Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit tuturor, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția, iar alături de mine în platou l-am din nou pe domnul secretar de stat Sorin Ion. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Sper să mai am lucruri de spus după emisiunea trecută.
Despre ce vorbim aici? Ați făcut un proiect de lege pe care l-ați lăsat la deschis publicului o lună de zile, iar noi nu avem subiect.
Da.
Deci, din punctul acesta de vedere, nu vă faceți probleme, pentru că mai sunt curiozități din partea profesorilor, din partea părinților, și cred că ar fi bine să le lămurim, pentru că avem un cadru generos, astfel încât să aveți timp să explicați anumite lucruri. Vorbeam în ediția de data trecută de felul în care va avea loc evaluarea finală celor care termină ciclul de liceu. Și spuneam, am discutat și de faza cu limba română, că nu s-a stabilit încă sub ce format și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb un lucru care mi-a atras atenția. Ce facem atunci când vorbim de minorități? De zonele unde vorbim de limba maghiară, de exemplu, Harghita, zonele acelea unde limba maternă este limba maghiară.
E adevărat, doar că și în acest moment orice minoritate din România are dreptul de a studia limba română și obligația de a susține examen la limba română. Mai mult decât atât, în proiectul noi legii, un examen în cadrul, o probă de limbă maternă în cadrul examenului de bacalaureat este obligatorie și la evaluarea națională și în actuala formă și în următoarea formă, minoritățile au dreptul de a-și susține examen separat sau o probă suplimentară de limbă maternă. Știți foarte bine.
Probabil. Și practic limba română nu va fi obligatorie pentru ei?
Ba da, a fost, este și va rămâne în continuare probă obligatorie pentru orice copil care studiază în sistemul românesc de educație. Ceea ce este normal, pentru că până la urmă este o șansă în plus pentru un elev aparținând unei minorități să știe bine limba țării în care trăiește. Mai mult decât atât, știți bine că implementăm în acest moment un proiect în zonele cu minorități exact pe învățarea limbii române și o facem chiar la solicitarea acestora, pentru că este o realitate că sunt școli în România sau sunt copii în România aparținând minorităților naționale care au probleme cu limba română. Vrem să îndreptăm lucrul ăsta. Și nimeni nu este împotrivă. Sunt de acord și minoritățile, suntem de acord și noi să le oferim acest drept.
Eu mă bucur pentru inițiativa aceasta. Să vă spun de ce, pentru că în urmă cu aproape 10 ani făceam o emisiune dedicată copiilor și o emisiune cu care mergeam prin toate zonele țării, o emisiune festival.
Și copii care nu vorbeau bine limba română.
Nu care nu vorbeau, nu vorbeau deloc, nu înțelegeau nimic, iar în zonele respective unde eu trebuia să prezint festivalul și să urc pe scenă alături de copiii respectivi, eu trebuia să învăț în limba maghiară cum să-l întreb, cum te cheamă, câți ani ai și așa mai departe. Pentru că era o reticență a părinților de a-i lăsa să învețe limba română.
Aceasta este și motivația pentru care derulăm acest proiect. Este adresat profesorilor care predau limba română la clasele aparținând minorităților sau la clasele cu predare în limba minorităților. Și e o realitate cumva recunoscută de atât de membrii minorităților cât și de cei care gestionează sistemul.
Dacă
de
este deschidere, da. Eu mă bucur pentru
de limba română. Este o certitudine și asta se poate vedea statistic foarte ușor. În județele care au preponderent copii din cadrul minorităților naționale, rezultatele la examenul de limba română și acum sunt mai jos decât media națională. Și asta este un semnal și confirmă ceea ce a spus mai devreme. Prin urmare, atât proba de limbă română, dar și proba de limba minorității sunt incluse atât în examenul de la evaluare națională cât și la bacalaureat.
Spunea mai devreme, am discutat în emisiunea de data trecută și aș vrea să vă întreb ce înseamnă faptul de 10% din locurile de la liceu vor rămâne pentru a fi ocupate în urma evaluării computerizate, adică va exista și admitere pe baza evaluării naționale?
Da, logica este următoarea. Înainte de organizarea evaluării naționale, să se organizeze aceste probe de admitere la colegiile naționale. Să presupunem că la colegiul Gheorghe Lazăr ai picat cu 9.50, ceea ce se întâmplă și acum, de altfel, în sistemul computerizat. Depinde de an și de nivelul mediilor. Asta nu înseamnă că ți-ai pierdut șansele de a fi repartizat acolo și de asta nici n-am vrut să facem admitere la toate liceele din România. Că știți care este problema? În ipoteza organizării admiterii la fiecare liceu din țara asta, ți se cam taie șansa a doua, în sensul că te duci la un liceu foarte celebru, unde media de admitere va fi foarte sus, vei pica cu, nu știu, 9.70, opțiunea a doua va fi cel puțin valoric sau pe scara actuală a valorii liceelor, va fi foarte departe de ceea ce ți-ai propus. Pe când așa, după ce am organizat și am ocupat că-s 90%, că-s 70%, asta vom vedea în urma promulgării legii, s-au ocupat acele locuri, rămân o parte din locuri pentru a fi ocupate la evaluarea națională. Copiii care n-au avut succes la examenul de admitere, merg la evaluarea națională, susțin evaluarea națională, iau note și în baza lor sunt repartizați atât pe aceste locuri care rămân la colegii, cât și pe toate celelalte locuri din toate liceele din țară. În sistemul actual de repartizare.
În aceste condiții, așa cum remarca și un fost ministru al educației Mircea Miclea, dacă un elev optează pentru examenul de admitere, el devine mai puțin interesat de evaluarea națională, spune dânsul, și chiar de mediile obținute la clasă.
Cum vi se pare? Mai precis, întrebarea sună a mai e o evaluarea națională obligatorie? Am să răspund printr-o întrebare. În acest moment este obligatorie? Răspunsul este nu. Evaluarea națională poate părea surprinzător pentru cei care nu au legătură cu sistemul, dar nu este obligatorie dintr-un singur motiv, dacă elevul nu dorește să se prezinte la evaluarea națională, îl aducem cu poliția cumva? Nu. În fiecare an există o diferență între numărul de absolvenți de clasa a 8-a și numărul de absolvenți înscriși și prezenți la evaluarea națională. Iar explicația este una foarte simplă. Traseul educațional poate continua și fără evaluarea națională și acum când stăm de vorbă, pentru că, de exemplu, învățământul profesional nu necesită prezența sau obținerea unei note la evaluarea națională. Iar dacă mai devine elevul interesat dacă nu susține evaluarea națională.
Dacă mai are motivarea aceea de a lua note mari.
Corect. Am să dezvolt puțin ideea și aș vrea să vedem împreună partea rea a lucrurilor. În acest moment avem de-a face cu o adevărată luptă pentru note. E o certitudine, e o problemă și a părinților, și a profesorilor, și a copiilor, dar în principal a părinților. Am ajuns la situația absurdă că dacă copilul meu a luat o notă de 9, să reclam la minister. Am primit astfel de reclamații pentru o notă de 9. Cred că s-a denaturat puțin ideea de notă 10 s-a denaturat și ideea de examen național. Și cred eu, părerea mea de practician al sistemului, că examenele naționale s-au transformat de ceva vreme și la modul negativ în scopuri în sine. Noi nu învățăm, nu facem școală și nu învățăm la școală pentru examen. Noi învățăm pentru cultura noastră generală, pentru restul vieții, pentru a deveni, haide să folosesc cuvinte mari, pentru a deveni cea mai bună versiunea noastră. Îmi place exprimarea asta.
Da.
Noi nu învățăm pentru examenele naționale într-un mod fals. Atât și asta se întâmpla mai ales atunci când, de exemplu, la admiterea la liceu conta 50% media claselor 5-8, 50% evaluarea națională, acum proporția este 80-20, propunerea este ca mediile din timpul gimnaziului să nu mai conteze din cauza lipsei unei evaluări standardizate. Știe toată lumea, este deja o axiomă faptul că nota 10 la școala de la mine din sat nu este tot una cu nota 10 din Buricul Bucureștiului. Și atenție, nu spun în ce sens, care e mai valoros. Dar nu e același lucru. Și atunci, trebuie cumva să ne debarasăm de prejudecățile pe care avem că învățăm pentru examene naționale. Examenele naționale nu trebuie să fie o motivație pentru mine. Ele reprezintă un moment în viață.
Iar, o etapă.
Iar importanța lor a fost cumva și va mai fi din păcate pentru că nu văd la acest moment o soluție, a fost hiperbolizată pentru că reprezintă condiție de acces mai departe. Pe ce cale o iei după ce termin ciclul gimnazial? Iar atunci când motivația pentru note se traduce de fapt, așa cum spuneam mai devreme, într-o vânătoare pentru note, atunci motivația este ceva negativ. Și e datoria noastră și de profesor, și de părinți, și de ce vreți dumneavoastră în societatea asta, să îi facem pe copii să înțelege, să înțeleagă că nu pentru notă învață. Învățăm să devenim oameni mai buni, nu 10 ăla, că suntem așa de mândri cu copiii noștri când termină cu 10 pe linie, de parcă acel copil cu 8 este cumva paria. Doamne ferește, fiecare copil am această convingere, este foarte bun la ceva. Chiar dacă uneori nu reușim să descoperim noi la ce este bun. Dar e, cu tot respectul pentru domnul ministru, nu... examenele naționale reprezintă motivația învățării. E greșit.
Care sunt schimbările în privința salarizării profesorilor? Este un subiect extrem de delicat de-a lungul anilor.
Este adevărat. Lucrurile ar trebui să fie privite cumva întâi pe ansamblu, în ideea că convingerea noastră și speranța noastră în același timp este ca toate prevederile legii educației, în ipoteza în care va trece într-o formă apropiată de cea pe care am propus-o, deci toate aceste prevederi să fie și respectate, să intre în vigoare și acel buget de 15% din bugetul general consolidat să se respecte. Și pentru asta aici trebuie să extindem puțin discuția, pentru că e nevoie de voință politică și de consens politic, pentru că până la urmă acolo este cheia, că ne place sau nu ne place, dar asta este democrația. Prin urmare, ceea ce am propus în lege, și nici nu știu dacă sigur în legea anterioară nu exista vreo referire la nivelul de salarizare, dar am propus ca profesorul debutant să aibă salariu mediu pe economie, ceea ce înseamnă o creștere cu peste 40%. Dacă vei crește salariul profesorului debutant, automat va trebui să mergi pe toată scara ierarhică, pentru că altfel ajungem la paradoxul ca profesorul debutant să trebuiască să scădem salariul mai târziu când nu mai e debutant. Deci va trebui o reașezare de la bază până la vârful piramidei, măcar din punct de vedere al vechimii sau al calificărilor. Deci un efort bugetar trebuie să existe. Altfel, și o spun cu una pe inimă, pentru că e de domeniul evidenței, nu poți face lucruri de calitate fără bani, nici măcar în educație. Nu poți face nici doar cu dragoste de copii, nici doar cu devotament și cu nu mai știu, numiți dumneavoastră orice altă calitate pe care am putea să o avem. Ne trebuie bani. Și nu este singura măsură care duce la o creștere substanțială a bugetului. Noi, ca Ministerul Educației, tragem un semnal de alarmă. Avem nevoie de bani. Nu facem economii pe spatele educației. Pentru că sunt măsuri, destul de multe măsuri sociale care sunt incluse de la bugetul de burse. Se schimbă complet filozofia acordării burselor. În sensul că fiecare școală, știți că a curs multă cerneală în ultimul an cu privire la burse. La un moment dat am fost acuzați că am tăiat bursele exact în momentul în care dublaserăm bugetul pentru acestea. Dar nimeni nu se uită în ansamblu, se uită doar la bucățica care îl interesează strict. Așadar, fiecare școală va primi un buget per elev. Ai, nu știu, 500 de elevi și ești la nivel liceal. Statul va aloca o sumă fixă per elev, în cazul de față 1500 de lei, mulțit cu câți copii ai, se constituie bugetul de burse. Școala va decide pe ce zone de burse va aloca preponderă în bani. Pentru că dacă e o școală cu copii cu probleme sociale, va acorda un buget mai important burselor sociale. Dacă e o școală cu rezultate excepționale, va aloca bani către bursele de excelență sau de merit. Vom da o mai mare autonomie școlilor,
libertate școlilor pentru a decide.
Apropo de asta, vorbeam mai devreme de învățământul profesional, că e în suferință. Iarăși este o realitate și cunosc realitatea și de la nivelul școlii. În urmă cu mulți ani în urmă am fost directorul unui liceu tehnologic și știu care, cam cum se mănâncă pâinea acolo. Și știu și cât de atractivă este în acest moment ruta profesională. Însă, încercăm să oferim prin lege cumva atât elevilor cât și partenerului economic să oferim facilități, să o facem mai atractivă. Mai atractivă nu vom face doar prin aceste măsuri, pentru că principala problemă aici e mentalitatea. Nu este neapărat câți bani primesc ca bursă, dar ca și fapt divers. Dacă la liceul teoretic avem alocat 1500 de lei pentru constituirea bugetului de bursă, 1500 de lei pentru un elev, la învățământul liceal profesional avem dublu, astfel încât beneficiile materiale să fie mai atractive, în speranță că va fi un...
Va crește numărul elevilor?
Exact. Asta sperăm. Nu va fi singura măsură. Există prevăzute aici măsuri fiscale pentru angajatorii care înființează și gestionează învățământ, clase de învățământ dual, pentru că învățământul dual are o pondere importantă în lege. Nu mai știu exact de unde pornisem.
Știți, dar... ce este interesant? Că dumneavoastră veniți și este lăudabil să spun aspectul acesta, că acordați o mare importanță școlilor profesionale și segmentului acestuia. Dar oare nu tocmai din cauza noastră și a raportării noastre la oamenii care nu au studii de un anumit nivel să fi scăzut interesul pentru astfel de școli?
Actuala arhitectură sau arhitectura propusă în lege e una destul de flexibilă, în sensul că, pornind de la premisa că la 14-15 ani poate nu ești atât de bine informat sau nu îți alegi viitorul, sau poate că nu depinde numai de tine să-ți alegi traseul educațional și vrei să schimbi asta. Dar liceul profesional, în accepțiunea acestui proiect de lege, e mai interesant decât celelalte. De ce? Are 3 ani, după care poți părăsi sistemul de educație direct pe piața muncii cu nivel de calificare 3. Specialiștii știu ce înseamnă asta. Sau poți opta să mergi mai departe și să faci și următorul an ca toți ceilalți elevi de la liceu și să obții nivel de calificare 4 și acces la examenul de bacalaureat, ulterior, prin promovarea acestuia, acces în învățământul superior. Și, apropo, și în învățământul superior sunt modificări importante pe care nu le detaliez aici. Printre acestea, ceea ce știu cu siguranță este posibilitatea școlarizării în sistem dual în învățământul superior. Asta e o noutate. Prin urmare, e vorba de opțiune. Mergi la liceul profesional, la un moment dat poți alege. E adevărat că și în acest moment există ceva similar, doar că face neatractivă ruta. De ce? Învățământul profesional în acest moment are 3 ani. Dacă vrei să-ți continui studiile la liceu, va trebui să mai faci încă 2 ani, ceea ce înseamnă un total de 5, ceea ce din
start... Și practic dumneavoastră veniți cu un singur an.
Da, ceea ce din start îl face mai neatractiv, pentru că înseamnă un an petrecut în plus. Da? Nu-i spun un
asta pe de o parte, dar... Asta pe de o parte, și pe de altă parte, cred că felul în care noi ne raportăm la oamenii care nu au studii...
E corect, iar asta adică... e cel mai greu de schimbat.
Asta e cel mai greu de schimbat, dar cred că ar fi un lucru, un pas pe care ar trebui să-l facem, pentru că nu suntem experți în absolut orice domeniu și avem nevoie de oameni care se pricep strict pe domeniile respective. Tot aminteați de învățământul dual, exact asta voiam să vă întreb, că noile legi introduc în premieră în sistemul educației învățământul dual superior. Se dorește o consolidare a relației dintre universități și mediul economic. În ce fel se va realiza această consolidare?
Cred că e important să vorbim aici despre viitoarele consorții pentru învățământul dual. Și e important de vorbit despre ele, pentru că ele deja sunt finanțate sau finanțabile, sumele există în PNRR și nu sunt deloc neglijabile. Vorbim aici de sute de milioane de euro. Și ca să înțelegem conceptul, un consorțiu pentru învățământ dual va trebui să fie format din dintr-o universitate, o universitate care să aibă și profil tehnic, cel puțin un liceu tehnologic, dar cu siguranță vor fi mai multe, cel puțin un angajator mare, dar cu siguranță vor fi mai mulți. Putem gândi un astfel de consorțiu, nu știu, cu două firme care, două, trei firme mari care sunt oarecum pe același domeniu de interes.
Și interesați de resurse umane.
Și autoritate locală. Repet, sumele sunt îndestulătoare astfel încât să finanțeze inclusiv construcție de spații de învățământ, de laboratoare, ateliere la care să meargă atât elevii de liceu cât și studenții și cumva se închide ciclul în sensul că avem dublu scop în aceste consorții. Pregătim și elevii pe care îi putem pregăti fie să meargă către agentul economic partener, fie să meargă în învățământul superior și apoi să meargă către agentul economic partener prin completarea rutei de învățământ dual până la nivel superior. Acum, nu e tocmai domeniul meu de expertiză
în învățământul superior, dar în general,
asta este arhitectura propusă și deja, cred că nu mă înșel dacă spun că sunt în consultare publică ghidurile pentru constituirea consorțiilor de învățământ dual. Ele sunt o realitate și sunt cumva în paralel cu legea educației, dar și în completarea acesteia.
Mai am o întrebare care vine tot din partea cadrelor didactice. Cum se va limita, interzice, schimbul de posturi în învățământ? Metodă foarte des utilizată, uneori cu implicații financiare importante. Și cum se va permite accesul la catedră pe criteriul competenței?
Subiectele sunt puțin diferite și dacă toți suntem cu cărțile pe față, cred că înțeleg foarte bine la ce se referă colegii dumneavoastră. Există o practică, eu n-aș considera un fenomen, aș considera, cunosc personal câteva cazuri în care se face schimb de posturi către finalul carierei unui profesor care este la un liceu foarte bun, pentru că oricum este la pensie și este un mod de a pătrunde alte cadre didactice, se cheamă schimb de posturi liber consimțit între cei doi titulari, e dreptul lor, e drept că se face cu avizul unui organism care funcționează la nivel de inspectorat școlar acum, format din sindicate și reprezentanții inspectoratului, dar eu nu cred că ăsta este sincer să spun, nu m-am gândit niciodată la el ca la o problemă. Repet, sunt cazuri punctuale. Probabil că cei care v-au întrebat știu un astfel de caz, două, trei, dar vă garantez că nu reprezintă un fenomen. Și când vorbim aici de implicații financiare, nici nu vreau să mă gândesc la ce o fi vrând să însemne asta, ce vreau să însemne că cel care face schimbul și lasă postul mai bun primește o compensație financiară de la cel care vine în locul lui. Pentru că de fapt despre asta vorbim. Că altceva nu înțeleg din întrebarea ce înseamnă schimb de posturi. Apropo, nici nu e reglementat în lege și n-a fost niciodată reglementat în lege. Schimbul de posturi a fost la nivel de metodologii de mișcare a personalului didactic.
Probabil că se gândesc la faptul că profesorii sunt renumerați și în funcție de zonele în care vor fi și nu neapărat va fi o salarizare la fel peste tot.
Acest schimb de posturi la care vă referiți e cumva o cale de acces de nișă către niște unități de învățământ la care altfel n-ar fi ajuns un profesor. Și cum, ca să fiu așa mai plastic, e cumva
pe ușa
din dos.
Din dos.
Dar nu trebuie să o faceți zis pentru asta. Cred că eu personal cunosc așa pe degetele de la o mână astfel de situații, iar unele dintre ele sunt chiar motivate. Nu trebuie să ne gândim neapărat la partea a lucrurilor. Gândiți-vă la cea bună. Eu locuiesc în orașul X și predau un Y și dumneavoastră invers. Care este cel mai simplu mod prin care putem rezolva două navete? Să facem schimb de posturi liber consimțit. Ăsta este sensul prin care el a fost legiferat până în momentul de față și probabil că va fi legiferat și în continuare. Să reglăm niște disfuncționalități, pentru că altfel, dacă nu poți să faci acest schimb, ce ar trebui? Să-ți părăsești postul, să te duci din nou la concurs, să-l prinzi fix pe ăla pe care îl lași.
Îl urmărești. Da.
E mai complicat.
Să știți că alături de noi, prin telefon, mai avem un profesor, Victor Iacobescu este alături de noi prin telefon. Îți spunem un bun venit la lecția de viață, Victor.
Sărona, vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua, domnului secretar de stat.
Bună ziua.
Aș avea și eu câteva întrebări. Am discutat cu colegii de la CJRAE, de la Palate și cu amabilitatea dumneavoastră. Da.
Intuiesc întrebarea.
Da. De exemplu, colegii de la CJRAE întreabă în care unități de învățământ se vor înființa noile compartimente, având în vedere că în decizia emisă de ISJ a consilierului școlar nu apare nicio unitate de învățământ în afara CJRAE și ce se întâmplă cu statutul de cadru didactic după acești 5 ani, pentru că dumnealor spuneau că nu cred că au fost neajunsuri din partea CJRAE și cum se va ameliora situația prin desființarea, această presupusă desființare.
Ok. Și da, bănuiesc că întrebările sunt asemănătoare și la palate și la cluburi și vorbim de, da, să spun eu, mișcarea stop descentralizării. Apropo, nu sună deloc bine când spui stop descentralizării, după ce, dacă întrebăm din alte perspective cadre didactice despre sistem, ar dori mai multă descentralizare. Dar haideți să o iau pe rând. Care a fost motivația pentru care, atenție, CJRAE, pentru necunoscători, presupunând că nu toată lumea care se uită la televizor știe ce înseamnă acest acronim, ce înseamnă CJRAE, Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, se referă la instituția care gestionează profesori de sprijin, profesorii psihologi, profesorii, cei care se ocupă de elevii cu cerințe educaționale speciale, logopezi, n-am greșit până aici, domn profesor, nu?
Nu.
Logica este următoarea. Într-un județ există în medie, cred eu, undeva, nu știu cât sunt la dumneavoastră în județ, la mine sunt vreo 60 în tot județul, numărul de unități de învățământ fiind 150.
Există, suntem aproape, da.
Există clar unități de învățământ care nu beneficiază de niciun sprijin din partea, pentru că e aproape imposibil. Și mai este o problemă de funcționalitate. Noi nu spunem că a funcționat rău sau că am funcționat bine, spunem că pot funcționa mai bine. Profesorul psiholog dintr-o școală, consilierul psihopedagog, este angajatul CJRAE. El nu este angajatul școlii și de regulă nu răspunde în fața directorului școlii. Ceea ce e puțin anormal, dacă suntem onești, probabil că o să mă contrazică, am și cunoștințe în rândul acestora, dar ideea nu este că desființăm ceva, ci că mutăm puțin area de competență dintr-o instituție într-alta, pentru că scrie în lege că la nivelul direcțiilor județene de învățământ universitar vor funcționa niște compartimente care să gestioneze acest personal, dar acesta să fie angajat la școală. Mai mult decât atât, ne-am asumat prin această lege ca în fiecare școală din România să existe cel puțin un astfel de consilier și cred că ați citit asta. Ceea ce înseamnă că odată cu această reorganizare, n-aș pune-o congruentă cu desființarea, ci doar o reorganizare, ducem consilierul în școală, unde va sta tot timpul și va răspunde pentru activitatea sa în fața directorului școlii, așa cum considerăm că este normal. Prin urmare, măsura este menită a crește atât numărul acestora, pentru că este evident că va crește mai mult decât atât, avem acolo și niște praguri de elevi pentru că, peste care dintr-o normă trecem la 2 sau trecem la 3 și așa mai departe. Și speranța noastră, deși nu va fi ușor să găsim resursă umană pe piață, pornind de la premisa că învățământul va primi mai mulți bani, bani suficienți pentru impactul bugetar care înseamnă angajarea unui număr important de consilieri, așadar, dorința este de a îmbunătăți, nu de a distruge și nu de... În general, întotdeauna sună rău când spui desfințezi. Nu desfințăm, reorganizăm, mutăm cumva ariile de competențe, rămân la nivel județean elementele de coordonare metodologică, pentru că o să aud imediat și argumentul că, ok, directorul școlii nu are competențe nici să evalueze un consilier, ci are mai repede directorul de la CJRAE. Ei, lucrurile nu sunt chiar așa. Directorul, dacă e profesor de română, nu are nici toate competențele să le evalueze pe cel de matematică, nici pe cel de istorie, dar cu toate astea o face. Prin urmare, lucrurile nu sunt chiar albe sau negre acum, dar concluzia este că dorința este de a face mai funcțional și dacă ați citit legea, există o parte destul de importantă alocată echității, egalității de șanse copiilor cu cerințe speciale. Mie personal îmi place foarte mult modul în care este organizat pe nivele de intervenție, organizat nivelul de intervenție asupra copiilor cu cerințe speciale. Iarăși am auzit și chiar astăzi la o întâlnire cu profesori, membrii de sindicat, mi s-a reproșat că desființăm centrele, școlile speciale, deși ele sunt nominalizate foarte clar în lege, la rețeaua școlară și, și nu numai, în mai multe locuri. Iar despre palate și cluburi, propunerea noastră de descentralizare, probabil că e una dintre cele mai sensibile teme sau unul dintre cele mai sensibile subiecte din actuala lege, pe nedrept, a spune eu, pentru că esența e în altă parte. Pornim de la premiza că autoritățile locale n-au chef să facă nimic pentru activitatea extrașcolară. Și eu aș spune că e falsă. E adevărat că poate unele o vor duce ceva mai rău, dar cu siguranță multe o vor duce mult mai bine. Pentru că nu văd de ce un consiliu local sau un primar să nu fie interesat de viața extrașcolară din localitatea pe care o păstorește. Și dacă vreți să fiu și foarte cinic și să găsesc și circumstanțe cât se poate de electorale, le veți găsi și pe astea, dar mă feresc să spun asta, că nu ăsta este sensul, dar cred că un primar conștient și conștiincios va avea tot interesul să ofere copiilor din localitate posibilități de petrecere a timpului liber în concordanță cu pasiunile lui. Repet, e o propunere.
Revenind aici, da, la primarii, în momentul în care nu ar avea în buget suma respectivă pentru a acoperi salariile profesorilor, pentru a oferi pentru competiții banii respectivi, atunci suplimentează ministerul?
Suntem în față cu un proiect, domnule profesor. Dacă vom găsi soluții mai bune decât asta, evident că le luăm în considerare. La acest moment asta este propunerea noastră. Și apropo de asta, nu e nici pe departe o propunere nouă. Este cumva maturizarea unui proiect început, cred că cel puțin acum 5 ani, pentru că îmi amintesc perfect când ni s-a cerut, în calitate de inspector general eram atunci, și mi s-a cerut să organizez o întâlnire cu toți primarii și directorii de instituții de învățământ, palate, cluburi sportive școlare, acestea erau categoriile. Am organizat acea întâlnire, părerile atunci au fost foarte diverse. Au avut primari care au spus, îl iau de mâine dacă mi-l dați, și primari care au zis, nu mă pot descurca cu el. Așa se va întâmpla și acum, cu siguranță că va fi greu să obținem o unanimitate pe asta. Dar deocamdată suntem deschiși la propuneri, nu știu dacă există o variantă mai bună. Nu știu, cred că ar trebui să avem mai mare încredere în autoritățile locale atunci când vorbim despre educație. Că e totuși un subiect sensibil și nu cred că ar risca vreodată un primar să pună lacătul pe o instituție, să-i spunem, de cultură, de activități extrașcolare, că vorbim despre copii aici. Și mai e o chestiune. Să facă bine să și facă prioritățile corect. Da? Copiii sunt o prioritate și trebuie să fie pentru toți. dar vom vedea.
Victor, mai ai vreo întrebare?
Să zicem așa, ca de final, când, cu cât se măresc salariile?
Pe cum asta trebuia să începem?
Da.
În mod realist, dacă legea va fi adoptată în toamnă, părerea mea e că în cursul anului viitor s-ar putea face asta. Cu condiția, repet, și sunt foarte deschis când spun asta, să existe consens politic, să existe voință din toate părțile ca profesorilor să li se redea statutul pe care îl merită în societate. Repet, am spus-o de câte ori am avut ocazia, nu mai avem același statut ca acum 30 de ani sau 32 în cazul meu și cred că măsura poate intra în vigoare, nu știu, de la bugetul următor. Da. Sunt doar speculații personale, nu sunt în posesia unui... Avem, la sfârșitul legii, avem dispoziții tranzitorii și finale unde se detaliază lucrurile astea, nu știu dacă e și una referitoare la salarizare. Da.
Victor, îți mulțumim și noi pentru întrebările tale. Îți dorim succes în activitatea pe care o desfășori în județul din care ești tu și sper că domnul secretar de stat ți-a răspuns așa cum ți-ai dorit la întrebări sau mai ai alte nelămuriri.
Am răspuns cum am putut.
Ar dura vreo două, trei ore. Dar vor mai fi dezbateri în mod sigur și eu cred că lucrurile se vor lămuri în cele din urmă și profesorii, elevii, părinții vor fi mulțumiți.
Îți mulțumim încă o dată că ai fost alături de noi prin telefon la lecția de viață.
Și eu vă mulțumesc, o zi frumoasă.
Numai bine. Domnule secretar de stat, revenim la discuția pe care o începusem noi, dacă vă aduceți aminte, la începutul emisiunii de data trecută și spuneam că acest proiect de lege vine în întâmpinarea sau ca o continuare pentru proiectul cu România Educată. Și aș vrea să-mi spuneți, să ne puteți spune în ce măsură aceste legi răspund cerințelor din programul respectiv?
Din punctul nostru de vedere, în totalitate. Ăsta a fost și scopul, iar draftul proiectului de lege se cheamă Legea Învățământului Preuniversitar România Educată. Este e clar că nu absolut toată lumea este de acord cu el, ar fi și culmea niciodată și în general unanimitățile sunt dăunătoare, dar este totuși, și asta este unanim acceptat sau vazi unanim acceptat, că a fost un proiect îndelung dezbătut din 2016 până acum. Mi-amintesc perfect că am participat la astfel de dezbateri la un moment dat în care eram simplu profesor la catedră și am venit la București invitat la o astfel de dezbatere și mi-am expus atunci punctul de vedere sau am participat la... Și nu odată s-a întâmplat asta. Iar ca mine au fost foarte mulți și oameni din sistemul de educație și din afara sistemului de educație. Și ca să revin și eu la ce spuneam la începutul emisiunii trecute, ca să încheiem cumva rotund, așa se face în literatură, n-am nicio îndoială că este necesară o schimbare în sistemul de educație. Acum, știți, și eu de-a lungul carierei mele am spus de multe ori că sunt prea multe reforme. Dar realitatea este că nu poate fi școala, nu poate sta impasibilă la viteza cu care trec schimbările pe lângă ea. Asta este foarte simplu spus de ce e necesară o nouă lege a educației.
Spuneați în discuția noastră de faptul că elevul este cel care trebuie să beneficieze de toate aceste schimbări și că el este în centrul tuturor deciziilor, să spunem așa, în favoarea lui. Sunt părinți care se plâng de faptul că elevii sunt foarte mult încărcați. De exemplu, spuneau, mănâncă pe fugă dimineața, aleargă la școală, pauzele sunt foarte, foarte mici, profesorii cer foarte multe de la ei.
Este adevărat. Lucrurile acestea se pot regla și speranța mea e că se vor regla atunci când vom emite acele acte subsecvente legii educației, inclusiv celebrele planuri cadru. Pentru că un plan cadru înseamnă câte ore faci pe săptămână, ce ore faci în fiecare zi și ulterior programele școlare, care sunt de fapt cele mai importante după ce ai pus, ai stabilit clar planul cadru, programele școlare care discută despre conținuturi. Problemele sunt atât la planul cadru, cât și la conținuturi, că așa cum spuneați, sunt prea greoaie, stufoase. Prea încărcate, prea stufoase, prea abstracte, zice multă lume, prea puțin legate de viața noastră
de
reală. Cumva risc să spun că sunt prea academice, că academic în general e un cuvânt pozitiv, dar prea teoretizate. Există și concepția că, potrivit căreia, copilul ar trebui să stea minim 8 ore la școală, dar nu 8 ore de cursuri. Din punctul meu de vedere, ideal ar fi două lucruri în țara asta să se poată petrece, nu știu, în timpul vieții noastre. Unu, să nu existe copii care învață în schimbul doi. Absolut, nu, pentru noi pare așa o chestiune, nu mai zic de schimbul trei. Așadar, spații școlare suficiente, astfel încât toți copiii să învețe de dimineață și, dacă e posibil, after school pentru toți copiii, iarăși ar fi ideal. Nu o să rezolve o lege problema asta, dar intenție există și pentru funcționare de after school și dacă cumva privim lucrurile la pachet sau privim legea educației și în paralel cu Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care obținem totuși niște sume extrem de importante pentru sistemul de educație, atunci o parte din lucrurile astea se vor rezolva. Cred că am putea vorbi ore în șir doar despre măsurile pe educație din cadrul PNRR, pentru că realmente reprezintă o gură de oxigen pentru sistem și cumva vin și la momentul potrivit cu implementarea unei noi legi, unele lucruri se leagă sau sunt complementare, astfel încât să asigurăm și o parte din finanțare.
Apropo de profesori, cred că sunteți la curent cu ultimul sondaj de opinie care a fost publicat la începutul acestei luni, în care 46% dintre profesori se plâng de programa prea încărcată, iar 35% se plâng de obligațiile birocratice. În ce fel răspund noile legi doleanțelor, cerințelor profesorilor?
Trebuie să mă gândesc bine la obligațiile birocratice. Știu că totuși... Uite... Am încercat să facem niște lucruri deocamdată cu statut de pilot. De exemplu, am introdus catalogul electronic, am permis utilizarea exclusivă a catalogului electronic. Poate părea o măsură puțin importantă, dar în realitate ea este, ne scutește de multe lucruri birocratice. Am pilotat de curând evaluarea lucrărilor la examenele naționale, la bacalaureat și evaluarea națională în sistem digital. Dacă vorbim de birocrație, aici e maximă. E maximă birocrație ca măsură de siguranță. Nici nu vă imaginați de câte ori lucrarea, după ce o predă copilul, până când ajunge să fie încheiată evaluarea ei, prin câte mâini trece, câte procese verbale se fac, câte borderouri de predare primire, de câte ori se numerotează, nu vă puteți imagina. E bine, prin digitalizare copilul a dat lucrarea, i s-a scanat și în secunda 2 profesorul se putea apuca de evaluarea ei. Ceea ce a constituit un real succes, feedback-ul din partea profesorului este extraordinar. Dacă am văzut exprimări de genul, cea mai bună măsură pe care am văzut-o în ultimii ani. Sunt chestiuni care
se întâmplă erori?
Mult mai puține decât la corectarea clasică, pentru că nu mai există erori de calcul atunci când compunem nota finală. Nu știu, aș putea să enumăr o serie de avantaje. Din punctul meu de vedere este convingerea mea e fermă că așa trebuie să facem la anul în toată țara și o să facem probabil. Sunt exemple de reducerea birocrației. Acum ceva vreme s-au desființat foarte multe comisii în școli, comitete și comisii. Când am debutat eu în învățământ, la o școală foarte mică, numărul de comisii din școală era mai mare decât numărul de persoane. Eram vreo 15 profesori și vreo 17 comisii. Acum, să știți că birocrația nu mai facem și noi cu mâna noastră. Adică se face mult exces de zel prin școlile noastre cu înființarea fel de fel de formulare tipizate și așa mai departe, care nu sunt necesare. Dar e adevărat, până ajungem să digitalizăm o parte din proces, și aici mă refer strict la procesul administrativ, încă vom mai avea de... Nu o să rezolvăm neapărat prin legea asta, prin birocrația. Că, repet, e uneori produsul propriilor noastre, nu știu, măsuri de siguranță excesive, să mai facem un proces verbal, să mai facem o listă, să mai cerem nu știu ce tip de adeverință. Încă, în România se întâmplă lucruri paradoxale, cum ar fi, de exemplu, ca o instituție să solicite la un dosar o adeverință eliberată de aceeași instituție. Și asta se întâmplă și la noi în sistemul de educație.
Sună într-un fel.
Inspectoratul școlar îi cere unui profesor la dosar, nu știu, actul de numire pe care chiar inspectoratul l-a eliberat. Vom scăpa și de lucrurile astea încetul cu încetul atunci când vom digitaliza cât mai mult din procese. Și aici nu mă refer la procesul didactic. Nu neapărat actul didactic, despre care putem vorbi mult cu privire la digitalizarea unei părți a lui. Dar vorbesc strict de procesele administrative, de eliberare, de adeverințe, de condici de prezență, de pot fi făcute și întâmplător în această perioadă mă ocup și de partea de proces de digitalizare la Ministerul Educației și e cumva un obiectiv asumat să mai simplificăm procedurile în școli.
Suntem la final de emisiune. Sper că am risipit așa o parte din temerile părinților, din temerile profesorilor cu privire la noul proiect care este încă deschis pentru discuții, propuneri și așa mai departe. Ce mesaj transmiteți dumneavoastră celor care au fost alături de noi și ne-au urmărit atât pe Speranța TV, dar ne-au ascultat și la Radio Vocea Speranței?
Acum, poate e prea mult să cer încredere totală, pentru că nu e tocmai sentimentul predominant în vremurile acestea și nu mă refer neapărat la sistemul de învățământ, la societate în general. Dar puțină încredere în, așa cum mai spuneam și data trecută, în bunele noastre intenții trebuie să aibă. Îi sfătuiesc să fie cu ochii pe educație, să ne păzească bine, dar în același timp toate dezbaterile acestea pe legea educației mi-aș dori să fie reale și nu de suprafață. Adică nu cine țipă mai tare are dreptate. Nu nivelul de decibeli dă nivelul de
încredere. Să știți că este o expresie, cuvintele sunt cele care dau putere și nu neapărat tonul.
Da, sau intensitatea acestora. Exact. Suntem deschiși la dialog, ne așteaptă o perioadă complicată, lungă, dialog și dezbateri în fiecare zi, dar ne-am asumat asta. Și suntem pregătiți ca la finalul perioadei de dezbateri să scoatem cea mai bună versiune a acestei legi.
Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru timpul acordat, pentru că este un timp prețios, dar sunt convinsă că toată discuția noastră a fost în beneficiul părinților, dar și al profesorilor care ne-au urmărit să înțeleagă mai bine despre ce este vorba în acest nou proiect de lege.
Eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru interesul acordat sistemului de învățământ. E normal să fie așa. Așteptăm și alte invitații.
Suntem la Lecția de Viață, o emisiune educativă și ne adresăm tuturor în direcția aceasta. Vă mulțumim încă o dată. Dragi prieteni, alături de mine în platou a fost domnul secretar de stat, Ministerul Educației, domnul Sorin Ion. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când vom putea învăța o nouă lecție de viață. Până atunci, pe curând!